Shani ma që përkon me ditën e shënjëzefit puntor dhe ndryshe njihet edhe dita e puntorve, u përkujtua edhe në diocezën e Safës. Në ndër të kësaj dite u mbajt një mesh në katedralen Nën Tereza në Valdez, si shenjë falënderimi dhe mirënjohje për gjithë punonjësit dhe vullnetarët e diocezës, të cilët çdo ditë mundohen të japin kontributin e tyre aty ku kisha i të rrit dhe ka nevojë. Po në këtë ditë, mbarkisha samuitare të diocezës Sapës filluan këndimet e lutjeve kushtuar muajit të Marisë, muajit të Zojës së Bekuar. Shumë prej besimtarve tanë kanë marrë angazhimin të përkushtohen kësaj nëne të dashur gjatë këtij muaji, duke munduar që me devocion, lutje, urat dhe dashuri, ta njohin sa më mirë nënën tonë qiellore, e cila është gjithmonë ndihma të gjithë të krishterëve. Një vend të veçantë gjatë këtij muaji do të zënë shtektimet e ndryshme në vendet e shenjta, si dhe lutja rozarës në familjet katolike, shoqëruar dhe me këngët kushtuar Zojës Marie. Po kështu, rol mjaft të rëndësishëm luajnë edhe grupet e lutjeve, ku pothuajse në çdo famuri tashmë janë prezente dhe aktiv rreth kishës. Grupet e legjioneve të Marisë nën kujdesin e famulitarëve gjatë këtij muaji do të mlidhen çdo ditë pranë truporës së Zojës, që quhet lutja e rozarës në bashkinë e kishës, duke ju lutur kësaj nëne të dashur për gjithë nevojat dhe problemet që ekzistojnë, por në mënyrë të veçantë për të smurët, për familjet ku mbizotron nga tresa, mos kuptimi, vetmia, varfëria, urrejtja, apo gjakmarrja dhe shumë fenomene të tjera që çojnë në humbjen e dinitetit të familjes, në shkatrimin e paqes dhe dashurisë. Bashkë me besimtarët edhe me shtarët e motra që shërbejnë në pasfamuri, do të jenë të bashkuar, do të heqin lutjet dhe këndimet drejtuar Zojës, nënës së Krishtit, që t'i zbrazë hiret dhe bekimet e veta, tek secili prej nesh dhe tek çdo familje në mbar vendin.